Shkolla e Observatorit Vatikanas është nism që të regon se si të rinjtë të gjithë botës mund të ndihmojnë njëri tjetrin në kërkimin e së vërtetës dhe në dëshmin e bashkjetesës së harmonishme. Kështu u tha Papa Francesku sot paradite 25 të rinjve, student e të laureuar në astronomi që marrin pjesë në kursin veror organizuar nga Observatori Vatikanas në Castel Gandolfo duke filluar nga 1 qershori. Të pranishëm edhe disa profesor, etrit jezuit që e mbajnë shkollën dhe disa punonjës.
Tema e edicionit të 14 të këtij kursi veror që organizohet çdo vit dhe zgjat 4 javë është Galaktikat e afërta e të larkta, të reja e të lashta. Profesorët dhe studentët vinë nga 23 vende të botës. Pikërisht atyre, Papa u kujtoi se kanë folur jo vetëm për kozmosin, por kanë ndarë së bashku për shtypje opinione, kanë bënë duke traditat e tyre kulturore dhe fetare, duke dëshmuar se mund të jetohet në harmoni pran njëri tjetrit. Fytyra juaj kompozon një mozaik që përfshin të gjithë popujt e botës, u tha atij shenjtë.
È giusto che tutti i popoli abbiano accesso.
Është drejtë që të gjithë popujt të kenë mundësi për punë kërkimore dhe për formim shkencor. Urimi që të gjithë popujt të gëzojnë të mirat e shkencës është sfidë që na impenjon të gjithëve, sidomos shkencëtarët.
Për këtë arsye, shkolla e astrofizikës e Observatorit të Vatikanit bëhet vend ku të rinjtë të ndihmojnë njëri tjetrin në kërkimin e së vërtetës, që në këtë rast, theksoi Papa, konkretizohet në studimin e galaktikave.
Questa iniziativa semplice e concreta.
Kjo nisme thjeshtë dhe konkrete tregon se shkencat mund të jenë mjeti përshtatshëm dhe i frytshëm për të promovuar paqen e drejtsinë.
Ati i shenjtë nënvizoi më pas dialogun e kishës me shkencën, duke pasur parasysh se feja mund t'i hap horizonte të reja arsyes.
In questo dialogo con le scienze la chiesa.
Në këtë dialog me shkencat, kisha i gëzohet për parimit të admirueshëm shkencor, duke pranuar potencialin e jashtëzakonshëm se që Zoti i ka dhënë mendjes njerëzore, ashtu siç gëzohet nëna e cila me të drejtë është krenare kur bitë e saj rriten në dije, moshë e hirë.
Papa i ftoi të pranishmit i ndaj njohuritë e tyre me njerëzit e vendeve të origjinës, pasi vuri në duke vetëm një pjesë shumë e vogël e popullsisë botërore i di këto njohuri, që i vënë personat përballë pyetjeve të mëdha mbi kuptimin e universit. E kërkimi i përgjigjeve hap udhën e takimit me krijuesin, përfundoi ati i shenjtë.